ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون محترم مسلمانان ورونو سعودی زیکی دیر زل زراغلیم عظم ساسو دیر زل ملاقات شیرے او زا اکثر دیرون کی ویم کم خبران چاغت سل شل دیر شکالا مخ کی منکڑی دا اسم اللہ فضل و کرم سرا آغا خبر کو زگچی ضرورت دار مسلی جکل مخ کے ان اسم آغا محسوس تھے آغا مجاہدہ ختم شے نہ چونکہ دا موقع دا ختم دا قرآن کریم ہے چار زمان مخ کے زمگدی ضلع امیر مولانا عنایت الرحمن سے داغن تصور ددی قرآن کریم یو مقصد باندھی تاؤست مختصر خبر گم مقصد دا قرآن کریم سرے اوا معرفت دا اللہ تعالی معرفت ہوئی پی جنگل تھا ریٹول قرآن خلاصہ دارا چاہے بندگانوں تاسف پر رب کو پی جنائے جی مرغی خرا کرم کو قرآن کریم کے اگرچہ بے شمار علم نے بے شمار مسلی دی بے شمار احکام دی زم دے انسانانو دے ہاتھی نہ بار دی لیکن داغ ٹولو غٹ مقصد سرے داغ خلاصہ و نچوڑ سرے عقد اللہ تعالیٰ پی جنگلی زگڑیر خلق پر دنیا کیوں چاغی اللہ نہ مانا نبیا داغی نہ ڈیر خلق داسیو چل ہے مانا لیکن پی جن دینا نہ قرآن کریم دے مقصد نہ راغلے چو خلقو تاسو خپل رب کو پی جن ہے دعو جدا اگر رومی یولے شاعر صوفی تیرشے اغم کل دا قرآن حکمتوں نے بیان نہیں مثنوی مانوی کتاب لکھلے اغوی چیز تو قرآن اے کلام حق شناس اے اللہ خبر پی جن دن کی تو قرآن پی جنی چی تو قرآن سے مقصد دے چیز تو قرآن اے کلام حق شناس رونو مائے رب ناس آمد بناس قرآن سدے رونما رونما دی آئینی توئی چپائے کی سڑے زان گوری یا بد سشے گوری داد رب الناس یو آئینہ داد رب الناس مانے آگر رب چرٹول عالم رب دے داد آگر پی جن گلے دا پارا کتاب بیاغی سرا مختصر خبرم دا کم چیز اللہ تعالیٰ پی جنگلی پس کی دا عام خبر دا مونگ چی اول پی جنو پس پی جن پنو میں پی جنو دا آغا پس صفت پی جن چی پلان کے نمی دا پلان کے صفت دے حالا کیوں پی جنی بیا کر بیا اور سرا خیر کلمون خو یوبل انو هم لیکن نن دنیا کی مونگ اللہ تعالیٰ خو نشلی دے امکان شتا دلی دو علماء را مسئلہ لی کی لیکن واقع شے ندے اللہ تعالیٰ نغوارو چی بجنت کے دیدار زمون دا پارا نصیب کی دد زمون ستر کی داغذی لی دلو توان نشی لرلے لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار ابصار مانے در تولی دنیا والا نظرون استر گے اللہ تعالیٰ آپ اخفل نظر کی نشیر آگے رو لے اللہ ہاتھ نشی کو لے آخرت کے اللہ تعالیٰ پر استرگو کی با در جنت والا استرگو کی دا سے قوت پیدا کی توفیق پیدا کی جبیاب دیدار کی نار کلی چدل تے منگلی دین نشو نو سنگ بے پیجنو پیجن گری دا داغ پر نمونہ دا پر صفتو نا دغی توی لکدے مولی سے ذکر رکو مسلط اللہ سمائے والصفات مسلط اللہ دا نمونہ اور دا اللہ تعالیٰ دا صفتو نا نماز کو اللہ پاگی صفتو نا پیجن دلی کی پائے نمونہ صفاتو اور دا قرآن کریم خلاصہ ہوگا لگا سنگ چھے منگوائی قرآن کریم کے دا مضمون لحاظ سر سلو اسی دی دارے سے پسر کے الحمدللہ سورت فاتحانہ سورت انعام پورے یو پینز سورتو نے دی ددی سورتو رو مقصد سرے دا اللہ یو صفت چاہے تخالقیت وئی اے خلقو پی جنے تا سو چا پیدا کرے یا مخلوق چا پیدا کرے دا یا اللہ دا مسئلہ او دے متعلق مسئلے چلی پیدا کون کے سوک اللہ موجودہ ان کے اللہ بیار سورت انعامنا تر سورت کہف پورے دوے میں سارا دام پا الحمدللہ شورو دیکھ دولت سورتوں نے دنی مقصد دے اور پسیدہ پالن کے ساتھ سوک دے یا اللہ پیدا کون کے مغا دے نو پالنا کون کے مغا دے دانلی چھ پیدا کرے غاما حدی زمون بنی طرف تو غاما شورا ہوگا نا پویا ہوا غا پیدا کرے اللہ ہے مو پیر بابا لوے کرے مو نا لوے ان کے ملا پیدا کون کے ملا لو اولیا تربیت تک نام نہ اللہ صفت دے نام دول سورتوں کی ددے متعلق مسئلے چلی بیا سورت کہف نہ سور سبا پور اشپار سورتوں نے عام پا الحمد للہ شوروں نبائی کی بل مسئلہ پیش کی بل صفت دا اللہ نعمتوں کہ ان کے عام انعمتوں کہ ان کے خاص برکات چھے ان کے عام ہو برکات چھے ان کے خاص سوک دے یا اللہ اور دغیت رحمان و رحیم اموی نعمتونا ہر قسم احسانات چھے دشمار نبار دی منگے اشمار لینے شو عام امشترے کافران بار امشترے زناور امشترے اسا خاص نعمتونا دی چھے پا مومنان امشترے سا عام برکتونا دی بارانو نے دیا بوٹی دیا دائے غزاگانی دی دانے وغیرہ دی سخاص برکتو نے دی در اٹھولو اختیار من سوک دے یا اللہ نشپار سورتوں کیا مسئلہ ہوگا نصورت سبان تراخر پورے یو اتیا سورتوں نے الحمد للہ سرا شورو پائے کی بیا فرمائی ار کل چتمانی پیدا کو ان کے صرف اللہ رے پالن کو ان کے لو یا ان کے صرف اللہ رے داؤ مانے ہر نعمت چرے دا صرف یو اللہ رے طرف نہ رے برکات پر کو ان کے صرف یو اللہ رے اللہ بانے بس زورا اور سوک نہ مانے اور حساب بمانے تدو خبر بیا رس چکے اللہ زورا اور سوک نشتا ایت شفیق آری یا ایت شفاعت شرکیہ ہوئی بلکہ منیش سباب قیامت یا زم حساب کتاب ہوئی پیشی ہوئی اللہ کو دربار کیا داد ٹول قرآن خلاصہ ہوا یہ مرگری اردا سے ختم ہو کے میرے ختم تو اس منہ نہیں اسگار اب مودی سے لمبر تو خود اس دیو خون اسگار چدائے ویلے کنی قرآن کریم زمو مرگری دق سے پیاد ہوئے لیشی اے خلاصہ رائے سورتوں نے مقصد دیتا مقصد دا چھے دا ٹول قرآن خلاصہ دا چھے وہ خلق اللہ ہو پی جنے پسے ہو پی جنے دا با نمون دا با صفت دنے ہو پی جنے بیا دا مسئلہ چھے زکوم مسئلہ دا نمون دا صفت دنے ما مخی رہتا ہے چھے مون نئے مسئلہ نکو چھے دا توحید یا دا سنت نباری زمون اگا زور منصور دے توحید و سنت دا کلا خو تاسو نا پویو کے مونگلے چھٹو نا راکے نو بیا مونگا دا چاہ جو اگنو کو اے خپشی چر پلان کی بسی ہوئے پلان کی مرا کوئی دا چھٹو نا خو بس مسئلہ ہو رہے کنی زمان عدد دار تاسو دیر تو معلوم ہے زمان زار مخالب شیر اگی تمان شرط کنزل نا نکلی شرط بد ندی ویلی داغی نے چچا تپوس کرے داغی ویرا دے پکے خرے دے بدرد نہ ہوئی نخپل تو بمگا سنگا بدرد ہوئی او کاغی ہوئی نو بس داو رہی پا علم کی زبا پا علم کی دانش ترے نو مسئلہ خو ضرر نو کرتا ہوئی چی دا سنگا مسئلہ دا اللہ نمونہ دا اللہ صفتونا دا توحید دے لگو استاسو اللہ استو سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دری صورت یہ وشنو نے کہا یہ ان میں سورۃ التوحید نبل میں سورۃ المعرفت شیء اور کہا دری صورت مطلب سرے توحید دے دری صورت مطلب سرے اللہ پہ جندل نہ صورت کی امتاز اور دوسری دیرش بیشمار مسلی پکے خدا پکے خکار خکارا چا اللہ اخپل دری نمونہ ذکر کری اور دری صفتونہ ذکر کری اگا نمونہ چیری تا صفات ثبوتیہ ہوئی اگا نور دریو تا صفات سلبیہ ہوئی نمونہ دیچے سر اللہ بل میرے احد بل میرے الصمد دری نمونہ شول کر سر صفتونہ دیچے تا دنشوالی صفات ہوئی آئے درے راوڑی لم یلد بل سرے لم یولد بل دے لم یکن لہو کفو النحر دا سورت عزدک ہے نا اللہ باو پی جانے سورت المعرفت دا مانا دا توحید ہو کر نا دا دا توحید یو ٹکڑا چیتا اس پہ ضروری پیش کوم دا اللہ نمونہ و دا اللہ صفتونہ بیا علماء ڈلوے چی تیرشیری جسم را آغید دین خدمت کرے امامان محدثین چاہی محنت نہ کرے من سرونا پاتے ہیں یو لے محدث امام دے ڈاٹو لو علماء نے تپو سکے کدار مسلک سر تعلق لری دلتا اور شیعہ وغیرہ نہ گواری ناری کل مولان کی چھ پگڑے والا اتر لگو افلان کے مولا شا آگے وہ کتاب دے نور کتاب انہوں سر دے خوبٹ کتاب سرے کتاب دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تب اسے کہہ رہا بخاری شریف دے لے رچا الگ مولا شہر آگے امام بخاری دا کتاب داود کتاب پبارک داریں گے بل کتاب دے سید امام مسلم ددوڑ کتابوں نے صحیح ہیں پر دورہ کے طالبان لولی ٹول مسئلہ کنو والے لولی بولے بغیر دے نا ملا کی گی نا دائے دواڑوں پبارک کی دائے خبر آد اسات ہے درے ٹولو مسئلہ کنو استاد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا زمون دا سن دنوں استاد دے بریلیان چورتی دائی مستاز دے دے نورو مستاز دے ولی ہندوستان تو قرآن و سنت اغرا وڑے تفسیر ترقی بھی آگی ور کرے اغلی کلی حجت اللہ والبالغہ کے سوک چی امام بخاری بخاری کتاب تا و مسلم کتاب تا سپک گوری ندے و بیدتی تکی دنہ بسی چلی کہ بعد رائی شویز پا بخاری زد کو ماو زدد غلطے تا اس تا خیمہ و فلان خیمہ اور مبتدی کا طبقات کتابوں میں شاہ اللہ سے لکھی اور امام بخاری کلچ ختمی کا نہ پاخر کی یہ کتاب لکھل ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ او خلق و راشہ یو بل توحید ہو رہے ہیں اگر توحید کے زمان مقصد سے یو ڈلرا آئی دے جہمیہ وے دیو سے مگدلتا نہ پی جنو اور اس سے مقصد خیم طیبہ نے رد مقصد دے پائے امام بخاری ہو تو توحید ہوئے گا سبادا سو کو نوئی چدا مسئلہ نے شروع کر رہا خود توحید نہ خلاف دا میں تو ذکر ہے چکر کتاب التوحید ور رد دیل الجہمی ادھا توحید دے گا چدا اللہ نمون کی شریک نشتا دا اللہ صفتون کی شریک و مشابہ نشتا دے تو توحید ہوئی گا نی شریک شترے نن نی شبیح شترے نو سر نمونو صفتون ان کی برخی والا اشترے نو سر مشابہ اشترے دا دوارا نشتا دا مسئلہ دا توحید ہاں تفسیر سر با منگا پا درسون کی بیانو لا ذکر چی مسئلہ لگ مشکلہ مسئلہ طلبا بے لگ لگ پیدل خن عام اتا ذکر عام اتا سی مشرانو یا منگا نا بیانو لا چونکہ اس کو تاسٹول خواشی ہے قرآن ہم اکثر اور دل ہے نہ توحید اقسام ہم اور دل سنت ہم اور دل ہے درے مسئلے تفصیل و عقیدہ ضروری دا اگر چراڑے روگ دا مسئلہ دا دیر شیپ سونو کتابوں نے پلی کلی شی امام بخاری جی کم نے کتاب آخر کی لگے دینا علاوہ لگو وقت کہتو لنا ختمی وہ چی کم عقیدہ ساتل منگلہ فرض دی ان شاء اللہ بھی توفیق اللہ کا پیش کم تاس ادا کو لڑے نہ چکمے فتنے را روان دی اوگ تاریخ تک زبان کم کہ اسلام کے دے ابتدانا یہودیانو دانگ انگریزانو کم شیطانت کر رہے کم کم خلق کے دمیان سراوستی تاریخ لکھی اول یہودی پیدائش سوسن نمے سوسن ناول قرن پاخر کے اول پیڑے چیدائے پاخر کے ددوئے میں پاول یہ مرگرے زان لے پیدا کر شیطان زان لے جن پیدا کی گا محبت جوہنی اور توی آتا ہے وہ سوسے وائے چولے اعتراضوں نے وہ توخل چیدہ تقدیر پر کشارہ ہوستے تقدیر مقدیر نشتا ہو انسان دخپل و کارون و پخپل پیدا کرو ان کے رہا دا عقیدہ شورو کا ارے خطرناک عقیدہ ہو او زدان بیانو اکدا اگدا مسئلہ زان دا نا عقیدہ شورو شو مسلمان آنے کی غلط دے پاق وقت کی بعض صحابہ کرام جو اندیو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اندیو آوہ خلقو تہے ددے مابد جوہنی نظام ساتے رابی دتی رہے تو رد تقدیر نہ خلاف سے مسئلے جوڑی کری مشکات شریف کی حدیث تے گا سوکرالا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے فلان کی پتابہ نے سلام کہو خلق دیوبل سلام روڑی کا نو دا سلام موڑے لوے امانت تے گا دا گزارے نہیں چھ گزارے ہوئے دا سکھا دا بارچہ مو گزارا دے ماں داپشتر کلی چاہ ہوئی فلان کی پتا سلام کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہوئی ما تخبر را گلے انہو قد احدثا فین کان احدثا فلا ترد علیہ السلام دیکھو بدتی شہدے واقعی کا بدتی نظام جواب سلام پہ موایا دا غلط سب بدت شروع کرے دعا اس خات بدت نو تو حسینی سی دنیا نو ایجاد دے نہ دا عقیدی بدت پیدا کرے نصاب کرام ما بدتی تا سلام سکے چی جواب سلام ام نے کہا ولی دل خراب ہوئی کر مونگ چرائے بدات و رد کو کوشش کو چی زانم دا بدات نو ساتھ پائے کہ دا مقصد نہیں جی مونگا خلق بدتیان کو اور فتوے پہ لگو چی بدتی رہے بدتی رہے نہ دا مقصد ام نے زمون مقصد اگر اصلاح کول نہیں چھڑی رازیم گناہ رہے بدت دین پیروانی کی نظام تے ساتھ ہے کر کوشش ہو کہ چیزان زمین پا مالو کے عقیدوں کی چرتا بیدت رانش بیدت خطا سو بار بار علماء نے تفصیلا آوری دلی چاسی آغا نوے کار دے دلیل بشریت کی پائی بانی نشتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے ثبوت نشتا و خلق و تصواب ہوئی نوخ دین نشکانا بی دینے تے سڑے دین ہوئی دن پیروانی کی بیا کر بار صورت یو خدا بل لگا مودا پس بیا یو انگریز پیداش لیکن اغپت زان مسلمان کا منافق عبداللہ ابن وحب ابن سبا سوگ لکی دیم یہودیو گڑوا ہونتا ہوں یہودی نصرانی و منافق کے بے زان مسلمان ابن سبا سر مشہور دے مصر طرف تا پیداش دا عثمان زلان ہو دعوی مقابلی دا پارزان تیار کر خلقوں کی دری عقیدے پیدا کر دری یو دارے چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ دے بلا فصل ویل دا ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم دا خلیفہ گانے دیا سے غصب کر رہے بلا عقیدہ پیدا کرنا چدا بارے لکا علی رضلان ہو یا بل یا بزرگان چی مڑشی دی دنیا تبیا واپس راجی آیت مسلوی درجات اللہ موات مڑی دنیا تبیا واپس راجی دچا پیدا کرا گا شیعہ مانے وہ پاسل کی یہودی نصرانی ادا مانے وزل قدل غنیہ کے پیرانی پیر سیب جو ارتی داغ کتاب دے غنیہ اغلی کلیری چی شیعگان در یقی دس آتی چی مڑی دنیا تا واپس را چی حضر زمانگی ملکی دا سکا کی دس آتی جلتا نوی دانکے مرد روح بیار آگا ہے وہ بلے ناستے علواء غاری مخامے غاری سو کوئی در جمعے بش پر آجی سو کوئی دروازی نا بارو لاری سو کوئی دن نرازی سو کوئی ننا پس آرہا کی جو اندے سڑی تا ملاوی اور سلام کی جوڑ دا قبر نراوتی دا ٹولی قسی دی گولے زمانگ دین پا قسو بان نرے بینا ہر مولا جرہ تا قصہ گئی کمار تا قصے اکڑے دا قرآن و سنت نا خلاف میں مانے ویدہ سے اجرہ ہونا ہم مسجدی دا خود دینی خلق مونگا دین ترابلی پا قصو بائن نکی قصہ گو مولیانی دا صحابہ کرام الدور کے دا تابین الدور کے قصاص مولا بے دا جماعت نا شڑ چوزا یخرجون القصاص ولی قرآن پاک و حدیث تا کنا نو پا قصو آنے دی صاحب دی چھ پلان کے مڑے پلان کی جائے کہ مخن را گئے سلامیوں کو جوڑ تکڑے اکڑے خبریں اکڑے قصو آنے دی صاحب دی اقبال بھی یہ امت روایات میں کو گئی حقیقت خرافات میں کو گئی دا امت پر یہ قصو کی برباد شاہ قرآن و سنت پر ہے اور درمہ عقیدہ بیا پیدا کرا چالی رضلان ہو وریض دتل رہے اور پاخر کے برا کزی گئے اور دت مہدی غائب ہوئی در شیو آقی دی ندائی پا مقابلہ کی بلٹلہ پیدا شوئے چاہیے تھے خوارج بھی آئی بیا علی رضلان پس بد شور اکڑا صحابہ بس سلگ مودا پس بیا آئے بل سڑے را گئے جاد بن درہم ورطائی اغد اللہ پبارکی دبے دبے خبر شروع ہوئے اداغ نمونہ نشتا صفتون نشتا اسی ٹھیک ہے اللہ رے نمونہ صفتون نہیں نورم غلط یا کھیتی جوڑے کرے داغ وقت کی یو مسلمان بادشاہ ہو دغسی مسلمانان بادشاہ خی کا دالوی اختر غزوا خلق ہوتا ہے تاسو قربان ہے وہ کہے وخان لال کے واگان گڑی بزی لال کے زمنن قربانی کم بل جاد ابن درہم زجاد بن درہم الالوم دا اللہ دا پارا چھے دے ظالم امت تباہ کر رہے ناغے لال دو اختر پورت چھے خلق مانی دین خراب ہوئی مداغ شاگردانو کی سرے پادشے ہو جہم بن صفانے اور دائے جہم بن صفان اب دیا کی خلق کی نور سفید نڈیر پیدا کر اور عیسو کرد اللہ تعالی صفتون نے انکار شروع ٹک دو یہ اللہ اشترے سبا بھی نمونے مشترے خدا صفتون نشت چدا عالم نے حیات کا ساد واقدار رے متصرف رے یا دد یشترے لاشترے مشترے رجل پیشترے استرگیشترے دانشت اس نشت ہو عرش نے منکار کچھ عرش نشتا عرش دا پاس اللہ نشتا دے ناشنا عقیدے جوڑے کرے اور عقیدے شوروشی دے جہمیہ پا صفت بانے زکا مالتی امام بخاری لکھی ورد علی الجہمیہ ہر دور کے اللہ ددغ مبتدینو باطل پرست دا پار اللہ حق پرست پیدا کری کر لکل فرعون موسیٰ آغائے مولگی دی مامان اور آئی پر رد کی بیا یہ کتابوں نے لکھل آئی رد کتابوں نے لکھل دیو جن دا عقیدہ شوا جدا اللہ تعالی نمونہ حق دی دا اللہ صفتنا حق دی کم نمونہ کم صفتنا آغا نمونہ صفتنا چا اللہ تعالی زان لپا قرآن کریم کے ذکر کری دی آغا نمونہ صفتنا چا داغ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح حدیثوں کے ذکر کری رہی دا صفتون اللہ دا پارا حق دی آیت دا عربی کی قدیم و مویا ظلیم ورد پری صفتون فنا نرازی دا ختمی گینا زمگا استاس و علمونا آبا ختم شی سڑے با مر شی سترگے با خوری شی بدن با خوری شی زمگا صفتون ختمی زمگا بدن ختمی زمگا ذات ختمی کر لیکن دا اللہ تعالی ذاتم ہمیشہ نداغنمونم ہمیشہ را صفتنم ہمیشہ دا عقیدہ بساتے ورسر بدویم تکی دا ساتے دا اللہ تعالی دا نمونا و دا صفتنا پاغ طریقہ بمانے چسنگا اللہ تعالی قرآن کریم کے دا رسول با حدیث صحیح کے ویلی پاغ طریقہ بمانے مانس تائلو نہ پکے نہ کوائے تحریف نہ مانے کوائے اور دے ببارکے دا زمون مخکنو مشرانو ویلی دا مون چی جماعت کی ہوئی منہاج السلف صالحین خود دا دائے مقام نے کہنے دا سلف صالحینو سا عقیدہ سلف صالحینو کی ٹولی بامان داخل آئے میں مجتہدین دانا چی یو سلب صالح دے نور تا بدوایا ما برا شپا بر ملو کے تا صبح وی یو فقہ موانے من کو سلو را فقہ مانو خا خوشر تاغ زور دے چیز قرآن و سنت نا خلاف نہیں مخو تو لے مانو وی مشرانو نہیں چیز سلو را مذہب حق دی اوستا ہے چیز دری باتی لی یو حق دے حق خوش تو لے تاوے لے کے رہے سرد دینا امام محمد بن حسن شیبانی حنفی عالم لے امام تیر شرے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ شاگرد داغ روایت تے کتاب العلو کے مختصر العلو امام ذہبی آئے لکھی اوی اتفقا کلوہم من المشرق الى المغرب تول علماء چیز مشرق نہ تر مغرب راو اتفاق دے پسوانے علی ایمانے پا ایمان روڑا لو پائے صفتون و نمونو چھ پا قرآن کریم کی ری اپائے نمونو صفتون و چھ پا سیادی سو کی ثابت دی سنگ دی پاغ طریقہ چ اللہ تعالیٰ سنگ زان لا بیان کری ای کلی کی من غیر تحریف ولا تاویل ولا تشبیہ نہ بپائے کی تائل نہ کو نہ بے بدلو نہ بے مخلوق سرم شارے کو داخی دوسات ولی دا اللہ تعالیٰ ذات شتا کنا لیکن نہ مخلوق پشان دے دے نہ نہ دا اللہ علم شتا اللہ عالم دے نہ علم زم کو پشان دے دے نہ منہ علم کتاب نہیں زکو استاد نہیں زکو نہ نیو سبانی ہو سلگی لمی ہو سنئی دا اللہ تعالیٰ علم ہمیشہ دے چانے زکڑے نہ دے چرے فنا پاوانے ناراضی اور دا علم نے حصے نہ بار کی نو دا اللہ صفت بمونگ دا مخلوق سرم نہ مشارے کو آنا با داغے سبل مطلب بیان تو تائیل بیم نہ کو اور پر بارہ کے دا عقیدی کتاب دے علماء پیجنی شرع فقہ اکبر ترکم مذہب کتاب دے تل تو علماء شتل دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا ما تی تی امام سے بنا مانی ویتاس اخفل خیر غارے مانے پری کتاب کی درے پنجزے صفحہ کی لکلی دا زڑا نسخہ دریا دان لے سک مثلی شے دا لا پشان تے سشے نشتام بیاوی زکا قد قالا نعیم ابن حماد الخزائی شیخ الامام بخاری دا مولی نعیم صاحب نا دیکھو راغا تابیدار بھئی دا امام بخاری استاز دا نائے چی پدی شرطا والا ورکنی دیکھی وئی من شبہ اللہ بخلقہ ذاتا وصفتا فقد کفر ومن جحد ما وصف اللہ بی نفسہ فقد کفر چاچی اللہ تعالی مخلوق سر مشابہ پر ذات کی یا پر صفت کے اندازہ سرے کافر رہے چاچی دا اللہ دے صفت نے انکاروں کو حکم طریقہ چی اللہ دان لبیان کری ہو دے نمائنی ہم کافر لے ایسے کہ توحید مسئلہ دے ایمان دے کفر مسئلہ مخلوق سرے مشابہ کیوں کافر کی اور کہ انکار تھی کہی چاہو ٹھیک دا قرآن کی بے ویلی خدا صفت داغن نہ دے انکار دا طریقہ دم کافر کی دیو یا مسلک دا اہل سنت والجماعت حق مسلک اغسرے مینستر میں انزار دا اللہ صفتو نشترے دا اللہ نمو نشترے معنی ہم بالکل اخکار رہی عبارتو نے اخکار رہی لیکن نبے تحریف کو تاویل اور نہ بدائے تشبیہ کو دادی کتاب کی دری سلیخ صفحے نہ بیاؤ کو ہے اور تین سلیخ پورے بیا استادان و سرشتہ عام کتاب ملائی گی بازار کے دیکھ لکی دی امام ابو حنیفہ دی کتاب خبر فقہ اکبر وَلَهُ يَدٌ وَوَجٌ وَنَفْسٌ فما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن من ذکر الوجہ والنفس والعین دارنگ الرحمن علی العرش استوا فو جمیع ما ذکر لہو صفات بلا کیف ولا یقال قدرت و نعمت فی التاویل لئن نفی ابطال صفت معنی دارا دا اللہ دا پارا وجہ اشترے مخ نفس اشترے سچ اللہ قرآن کی بیان کری کل شین حالک ان اللہ وجہ فسما وجہ اللہ و یبقا وجہ ربک نہ وجہ وجہ دیکھ ید مشتر ید اللہ فوق ایدیہم نفس لفظ مشتر العین مشتر ولی تسنا علی عینی دام پا قرآن کی وکر تراغلے الرحمن علی العرش استوا رحمان پا عرش باندے عرش نے اوچت دا ٹول دا اللہ تعالی صفتو نے دی فهو له صفات اٹھو دا اللہ صفت تے دا فخر الاسلام بس دوی جلوی حنفی اصولی تیر شرے دا قول ور پسی وئی چی معلومم بے اصلی ہی و متشابہم بے وصفی ہی اصلی معنی بے کے چی ید ستو ہی لاس توئی کر این ستو اس ترگی توئی عرش عرش توئی تخت توئی دا عرش دا پاس دے فوق پاس توئی خو لیکن یو خبر ویاد ساتھ ہے اغصدا مجھول الکیفیت طریقہ منگتا معلوم نا منگتا طریقہ نا معلوم منگتا کیفیت نا معلوم بیا د امام رحمت اللہ علیہ قول اشپک صلیخ کی کتاب الوصیت نہ نقل کرے نقر و بین اللہ تعالی علی العرش استوا زم اقرار دے چ اللہ تعالی پا عرش باندھنے دے حاجت اور تنشتہ مستقر پہ نہ دے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے امام مالک نے چاہے چاہتے تب سکو کہ اللہ تعالیٰ پارش بانے دے اگر الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعۃ والایمان به واجب استواء معنی کو معلوم نہ ختم پی جنا سو پی جنی اللہ پارش بانے دے اوچت دے حسنگ اوچت دے سنگ ناستے اولار دے نانا دا تپوسر بامن کہا دیکھے بابا سمن کہا دے تو متشابہات کیفیت ممتنے معلوم تپوس ددی پبارک بیدت دے ایمان پرے بانے واجب دے کہ پرے بس ضرور ایمان ساتھ ہے دار طول اسماؤ اور صفات پبارک کی زمگا عقیدت دی کتاب کے بیان یو سل نہ دیر صفحہ کی وئی 139 صفحہ اور پائے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بیا قول رہو آغا ذکر کئی آن ابی متوی البلخی دار امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ شاگرد در امام سے منہ تپوس کچی اور سڑے دا ہوئی لا عارفو ربی فی السمائے و فی الارض سنپوئے گم چھو رب میں اسمان کرے اور قبل دیکھے فقال قد کفر قد کفر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و تغیرہ سڑے کافر دے وللن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوا اللہ فرمائی رحمان پارش دے دیوی نظیم زنیم خبر وعرشه فوق سبع سماوات بیا سڑی بل تپو سکو چھو ٹک دا عرش باندے دے کوکہ یو سڑے ہوئی ما تا پتہ نشتا چھو عرش پا آسمان کرے کب زمان کا کرے کمزے کرے نو قال بیا امام سے بوئے ہوا کافرون وللن کونہم فی السمائے فمن انکرانہو فی السمائے فقد کفر قرآن کریم کی وہ آیتوں نے بھی پرے باندے قرآن کے ذکر دے چھے عرش پاسمانوں نے دپا سرے سرنگ یو سرے ددے نے انکار کیا او داوی چھے زنیم پویا دا قیدہ وا اور جہمیہ چھے ماں ذکر کرل پائی کی دعا قیدے چلے دے کتابوں نے لکھے لی اگر زنگ رہا امت پا بازے صوفیہوں کرا لے بازے متقلمین ہوتی پائے کرا لے نو بازے متاخرینوں کرا لے رستنوں خلقوں کی مارتے دار سلف صالحین و مسلک دے نو کلے چھ مقابلہ رائشی جیہو دا سلف صالحین و دا صحابہ و تابین و امامان و دائی عقیدہ یہو دا رستن و خلق و عقیدہ دا چاہاں باق لے سلف صالحین و وہ اس پیدا بد لگی تو ولی سلف صالحین ٹکے ویو ویل آنے تولی ایمان نے مڑا داو سلف صالحین پائی پس اتل زمگ ایمان نے روس و خلق و راغین و قسمہ قسم خبری صد خیر و صد شر اور پائی ولی زنگ مسلک دے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یرسل کذیب بہترین قرن زمانہ 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 بلہ زمانہ چاہے کہ اسر صحابہ بیا سوک چاہی پسی تابعوی بیا دا سوک چاہی پائی پسی تابعوی یلونہ سی نزدیت نوی تابع اسے ماں ہوتا ہے دقی زمانوں کے خدا بیدتیان پیدا شلے اسو خدا بے خنو کا اوزر آگی ختم کرل اوہ کے بیدتی سر نشو چت والے کہ اچت بے کن زر باغی ختم کر حدیث ترمیزی کے مرازی اور دو قسمہ حدیث تی شامی مراولی فقہ حنفی کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آخری عمر کے چکلہ رن شو سر کو نظر خراب شو مرگری نیولے جماعت تیرا ہو سمان زلہ اگر جماعت کی بانگوے لے شو پر ایک ہی اگر بانگیو لے گیت بانگوالا نے دوبارہ آواز کھوشو وہ خلق مانزلہ رہتا ہے دیر تصویب ہوئی گئے نا عبداللہ ابن عمر زلان ہما اخبر شاگر تاوی اخرجنی میں اندے حاضر مقتدے ما درے بیدتی دی جماعت نو باسا زلتا موزنکم کنن مونږه یاره دا نره نره مسلې دي خدا نره نره مسلې دي دا خره چې دې نرو بدعاتو ته ځای نه دی ورکړی کنی دین به ایسنه پادشه مونږ سره ای ته دا غټې خبرې ښکارې دی چې ولې د نبی په دین کې د ځان نه زیاته کوی پرې نه خلاصېږي چې دا خو ښه کار دی دا خو مونږ مانځه ته دعوت ورکړو نو وایه دې بانګ څه مطلب هغه دعوت و که نه بل دعوت څه کوی وروسته قطعامه د صلاح والا اقامت دا حدیث دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضی دا علی رضی اللہ عنہ پا مسجد دا کوفہ کے یو سڑی دا بانگ نرسو دا آوازو کو چوخل کو منزل راز ہے دا علی خو امارتو کنا عبداللہ ابن عمر خو غریب سڑا ہو سنشو علی اگر پزان ہوا سوئی زی چیزو بیدتی بسی منزنہ کو اور علی رضی اللہ عنہ مرگرتو پولیس تا دا بیدتیو بس علی جوان ولی دین دا نبی پورا نرے شتا پکی نوری خبر دامان دے داو خیر القرون سمانا کلک بدت رو چت شه دن صحابه والا بسر سوپر کرده ختم کری بیار پسی بل زمانه در تابینو بیار تب تابینو نماز کا ادائی تسلف صالحین ہوئی کر ایتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئی دی داری بہتر زمانی ددی نرست زمانو کی خوی احتیاط کا ولی درو پکی خوار دی سمائی افسل کذبا دروغ عام بگورے خاص بگورے مولا بہم دروغ ہوئی پیر بہم دروغ ہوئی لیڈر بہم دروغ ہوئی عوام بہم دروغ ہوئی قدم کی خودل دیر گران کار دے پدا سی دور کی تیرو دور دے قدم بگ دی خو پڑے رہ احتیاط چرت دروغ پسی لڑ نشے اللہ تعالیٰ فرمائے رو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین ایمان والو زانتی کے دا اللہ نے رکھا یا رشتینو مرگری شیخ تاسو ځان له ډلې ګورئ جماعتونه ګورئ نه د رښتینو خلکو جماعت پسې ځای نو رښتینو څوک تیر شو سلاف صالحین کړه دای مسلک دا اگر چې زمانم کتابونو کې لیکلي دي چې کله ید راشي د الله قرآن کریم کې نظریت باندې کې دي په قدرت سره یا په نعمت سره د وجې معنی راشي نو معنی کې برضا سره معنی کې تبارک الله دی بیاد الملک برکتو علی دی غزاد چې داغه په قدرت کې بادشاہی دا نه الله وی بلاس کې مې را دی نه په قدرت کې نه قدرت ور پسې رستوي چې نه الله الله علی کل شیء قدیر کړ قدرت خدای الله جدا صفت ده دغه شریف اکبر کې دغه صفه کې مان تل لیکلی چې د تعویل په مقام کې ودا نه وای چې یت په معنا د قدرت ده ولی پدی کې د الله صفت ده باطل کدار امام صاحب قول کړ اکبر کې د الله صفت دمه انکار نه کړ چلاوی زمایت شتا عین شتا وجہ شتا عرش مشترے پائے بانے برابرے ہوئی شتوال شترے دینن نشترے حدیث کے رازی یو سنے را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پا مابانے و کفارہ را زمای وین زر جدا پا کفارہ کے زیادہ کا موقع نا قرآن کریم کے سنت کی رازی فقہ کی مرازی پا قسم کی جی قسم کی حانی سیرن کفارہ را قتل خطائی دا نشوی نبائی کے کفارہ دا زہار دکڑی خود ترے خور ویلی مور دے ویلی نبائی کے کفارہ دا نیو کفارہ پائے کسو مرے یا وینز آزاد اول خیر وہ سودا نشت زمانے وقت کے اس کو روجی در تعامل ہے جنور علماء نے بیار تفوس کا ہے
پس ایاد اللہ رئی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دکی سخانی بازار شاہ دکی باڑی بازار پیخور خار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے رائے والا رائے وستا غبین دیتا ہے این اللہ مشکان شریف کی رازیش تا اللہ کم زیادے یہ روایت اس کا ہے ناصرے راگے چیزا ماسر وین زشتا ہے او کفارہ دا آیا غوین زاد زاد کم کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لہو رائے والا رائے وستا غوین زیتا ہے این اللہ مشکات شریف کی رائے دیشتا خان اللہ کم زیدے یہ روایت
گنبت دا مومن ادا دے ایمان امتحان دن سنے آواز چل آتم دے ناغی تک جواب کرے قرآن کریم کی شتچی نللہم آتم واللہم آتم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مدا واقع ویلا ایمان سے واقع دا دخین دے مسئلہ کی کوفے پہ اوخز ارالا اگر جہم ماچوی داغ شاگر دور جہم بین سفان خضر چی بے حیاء شکر سکرا چنگا کی ناگے پچائے چی دیدے کی یہ امام دے امام ابو حنیفہ تو سر بات کھولی شی اگر یاو یہ خیر آتا رالا بے امام سے پسی گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توی تزان تعالیم ہے تو پھی جنی چل اللہ کم زیرے اگر او خیار اگر امال لگ محلت رہا تو پاک وقتی جواب کیا سکیا کہ اگر جوری بسا جوری
یو اب تا محلت رہا وی خواہ اب تک ادن نا یو کتاب ہو لیکا
امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کتاب ہو لیکا پائی کتاب کے ساتھ رچے اللہ تعالیٰ آسمان کے رہے برا دے دا آسمان ہونا طلبہ نے مستقل کتاب ہی لیگا لیکن مصیبت دار زمد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ آگا کتابوں نے اکثر دا غد اللہ سو لکلی آگا زائشی
دا بعض خدا شاگردانی ذکر کر ولی بغداد کے تا تاریان لوے فتنہ راغل لوے تاریخ دے پاگی کی دا آگا کتبخانہ سیزلے وان
بیا پیر اعتراض راغ ہے چول اللہ چی فرمائے لی چی ماں کم اللہ تعالی سر دے اگر جواب کیوں لی کر جواب کیوں اور دے خدا
پہ مثال پہ کہ لگا زر خط لی کم تا تا کرا چاہتا اور تا تا پہ خط کیوں لی کم چی زدر سرائے ماں خبت کے گم زر مر گرے ماں علماء سلف لی کی اللہ تعالی دا عرش دا پاس رے اور زمون سر دے دا مخلوق سر دے پہ قدرت و پہ علم دا تائل دا حقیقت دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا مانا کے امام کے تار صرف صالحین و مسلک یو خدا عقیدہ دے چی انکار بنکو تائل بنکو سچی قرآن کریم یا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ صفت نمون راغلی اب منو
نمون ام دے زیاد کی اسماء و صفات دا دے آدھا خاص دا تائیبان و مسلک دے چیسا مصفت کے سفرق ہے
اب نما مستقل رسالے لکھے ہو لا چاپ کو میں نا اللہ تعالیٰ فرمائی سلور کرد لہ الاسماء الحسنا بل زی فرمائی وللہ الاسماء الحسنا
دا اللہ تعالیٰ خیستہ خیستہ نمونہ خاص دے اللہ نمونے دے بارے کسا مسئلہ وسیلے
ما بلش پہ بیان کرے نلت دا مسئلہ تخیم سو نمونے جی
یو حدیث کی راجی ان للہ تعالیٰ تسعتا و تسعینا اسمن میاتا ان لا واحدتا من احصاها دخل الجنہ دا اللہ دا پارا یو کم سلمون دلت اسماء صفتی موئی
صفت سرا گرد دیدا یو کم سل میاتا ان لا واحد
چاچی آغیبانی عقیدہ ساتلا یاد اکرل
لستلے عمل پہ کو نہ دے بجنت تخا مخاضی من احصاها
مشہور عالم نے عبدالقاہر جرجانی دس مختصر معنی اس متول کی پی جنے دے تو تاس غلط وہ کتاب اپنے آگے لیدے لیا نہ دا آگے دا عقیدی کتاب اپنے دے فرق ہو
الفرق بین الفرق پائی کتدی حدیث معنی لیکلے من احصاها سمانا
اگوی من احصاها خدا معنی جی نہ دا کہ یو کافر سڑی یو مشرکی یو ناکار سڑی
اور راشی دا یو کم سلمونے یاد کیا چھ بس دخو جنتی ما جنت چیٹے میں لوشو نہ من حفظائیں نہیں دیئے لی من احصا علم بہا واعتقد بہا مانا ایک کرے دا سوک چھ دی نمونو علم حاصل کی تک دبیا پیادو ہم یاد کی وہ عقیدہ پہم ساتھی دا عقیدہ ساتھی چھ اللہ اللہ شریکی نشتہ دا عقیدہ ساتھ الرحمن الرحیم
الملک القدوس السلام المومن المهیمن داسی او کم سلم نے یاد کر عالمان نے یاد کر او پائے باقی دس آتی چی دا صفت دیو اللہ دے خسناوت زدوئی چی شریکی نشتا اگا ذات دے المصور شکل پیدا کر ان کے دے نو شریکی نشتا منے بل سوک دا بچی شکل نشی جوڑو لیں قرآن کریم کیوئی ہے هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء یو ولی دا کولی شی چاہر یو بچی شکل جوڑ کی چال زوئے ور کی چال لور ور کی شکل والے جوڑ کی نشی کولے گا اللہ فرمائی بچے خلا پرے دا لن یخلقو زبابا ولن اجتماعو لان یو مچم نشی جوڑو لے دا تول معبودان ساسو تول اولیاء بزرگان قدارا جمع کی نو مچ جوڑو لی شی نا نشی جوڑو لی نو لخپ جوڑو لی شی نو لسترگ جوڑو لی شی رندشی میں نشی جوڑو لے دا سے ہر یو صفت کے بعد چاگا پر اللہ پر خاص دے دا عقیدہ بساتے پرے بڑے اللہ جنت تبوزی دا جنت یو آسان طریقہ شوا چدا نمونہ یاد کہ پایا عقیدہ ساتے ناغا عقیدوں کے بغیر منز راضی حدانے چھے بیلماز وزی جنت تھا چھے عقیدہ ساتے اور پایا عمل کے نہ ایک راضی کرنے چھے اللہ حق دار دا بند گئے رہے نہ حق دار دا بند گئے چھے دے نہ بندگی بے کے کنا نہ حکمونہ بمانے تل دن بکی راضی زکر جنتی کی سڑے نو سوال دارے چھتا اللہ یو کمسل نمونوی سر قرآن کریم کی ایک اوش مارا ہے بیا اور سر پا حدیث کے نور اوش مارا ہے اگر نمونہ چاہ ثبوتی ری ماش ماری زمار تفتیش مطابق قرآن کریم کی او صلی اللہ سر جی حدیث کے لانور مدیر ری نا خودیر شیری دارنگے کلے چی صفتون سلبیش مارے لکہ ماں آتا مخے قول السلم یلد ولم یولد قرآن کریم کی ویلا تاخذو سنتوں ولا نوم لا شریک لہو دا اللہ شریک نشترے زوئے نشترے پلارے نشترے مشابہ نشترے پرکالی پہ نرازی خوب پہ نرازی دے تا سلبی سی فتنوی دا خودیر شیری اور دیو جنہ یو حدیث کی مرازی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل دعا گوختا بعض روایتوں کی رہا دی دشپے پا مانزکی دعا وقتا مانزکی نے نو دغ سے غارا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عماتک فی قبضتک ناسیتی بیدک ماضن فی حکم عدن فی قضا اے اللہ زخستا بندہم اور پیغمبر ہوئی یا اللہ زخستا عاجز بندہم پیغمبران و معجز بندگان دی اللہ تا اللہ تا عجزی کرے دا حاجتو نے اغنا غختلی بیا فرمائی زد بندہ زویم زد وینز زویم زما پلار و زما مورم ستام ریان ستا وینز زستا پا قبضہ کیم زما تندیر ٹکلیم ستا بلاس کے رہیم پا ما کی ستا فیصلی چلی گی ستا فیصلو کی بالکل انصاف دے ربا نبی اور پسیوی اللہم انی اسألوک بے اسمک اللذی سمیت بی نفسک او انزلتو فی کتابک او علمتو احدا من خلقک او استاثرت بی فی مکنون الغیب اندک یا اللہ استا نمون ری دائے پا وسیلہ دن سوال کو مابلش پویلو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی کزان تاہنا فوائے وائے در مختار کشتا چا اللہ تا وسیلہ دا آغا نمونہ پیش کوئے دا بل چانم وسیلہ کیمو پیش کوئے لکہ دے دعا کرا جی آغا نمونہ چی تازان لے خیری یارے پا کتاب کرا لی گلی یارے بندے پیغمبرانو تا خود لی ری یا تاثر پٹ دی دوخ بشمار نمونہ شول کر سسوال کو من تجل القرآن ربی قلبیم و جلا ہمی و غمیم یا اللہ دا قرآن زمونگا دزر زمونگا دزر اس پر لے ہو گر دائے ننس پر لے رہے کہنے زموں کو کیوں کر رہے سنگ تکش نیخ کاری زیڑخ کاری زموں گا بس پر لے سی زموں اس پر لے داننے زموں اس پر لے قرآن چھے قرآن کریم زر تراشی عمل تراشی خلق ازدہ کی انتجعل القرآن ربیع قلبی اور پری قرآن سر زموں گا غمونہ زموں گا فکرونہ لرے کی پری لرے کی گو رہے
بار صورت آئے حدیث مطلب دا دا اللہ اسماء بشمار دی نمونہ اگر یو کم سلخ یو دوائی دا یو علاج دا جنت دا پارا صفتون دا اللہ تعالی بشمار نیو عقیدہ داشوا چدا باغت منو چ سنگ قرآن کریم کی تائیدون ہم پکی نکو تحریب بنکو رستنو خلق چکڑی اللہ پوشائی پوشا من سلف صالحین بسیز کتاب نہ پیش گئے پلان کی کتاب ویری چیز مانا قدرت تھا ماں تو معلوم دی خود دا سلف صالحینو کتاب کی منگ توخ ہے او کچا دا مانی کڑی نو دائے خطا کڑی منگ دائے سر مرگر نیو کی بی ادی ہی مانے دا پا قدرت کی دو ماں عقیدہ پر ایک سو تشبیح دا اللہ نمونہ منو دا اللہ صفتونا منو خود مخلوق سروین نمو شابے کو ولی اللہ تعالیٰ فرمائی ما چکم آیت کریمہ لستے ہو فلا تضربو للہ الامثال فلا تضربو او خلقو تاسو اللہ لا مثالنا مپیش کوئے نداغد ذات و نداغد صفتنو ولی بلدے فرمائی لیسا کمثل ہی شئے داغ پشانتی حس شئے نشتا نہ پا ذات کے نہ پا صفاتو بد ذہ فرمائی لم یکن لہ کفواً احد کف مائے تو چ مشابی کر بھائی تو ندی سری سری جدا اللہ پشانتی اس سوک نشتا نہ دا اللہ دا ذات و دا دا صفتنو با تشبیح چا سر نوار کا ہے دا تشبیح گورے ڈیر سرد دا گمراہ ہے دا کفر دا شرک یہودو کی دا کی دا چا اللہ تعالی دا مخلوق سر مشابہ نصب کرال چې دا الله لپاره جسم شته ایت مشبع او مجسمه وي دیومت کې میاس راغلو دا وجه قران کریم کې تاسو اوره بنی اسرائیل ایمان راوړ خو کتاب لانو ویل کتاب لانو نازل شي ګور کتاب باندې ایمان کله کی مونږ زګه وایو کله مرګری خپشي خپکیږه ما مونږ تبلیغی جماعت سره مرګری مونږ دایي اصلاح غي زمو اصلاح مرگرتیا ایکو زمگا علماء مرگری طول مونگا ایل ترغیب ورکوزے اور سر وہ دا خیر خبر رکھو دا نصیت پتور دا اصلاح پتور وائیو تنقید پتور نا چا قرآن کریم تا مشا کوائے گا دا للے در سنو کی شامل شی ولی دلیل دایوزے پیشکوم بنی اسرائیل سر پیغمبرو ور سر مرگریو حجرت ور سرو کو گورا لیا کی سر دریاب نرا خلاص شو وہ کتاب لانو لستے بولے وہ نہ کر قرآن کریم کی فرمائی فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا را لدا سی پہ اللہ اربان نے سخلقو نئی دغوانو دسخو شکلو نے جو کرو اگر زمانہ کی دغوا دیر عبادت کے دغوا دغوئی اور دسخی در دنیا پر تاریخ کی کو گو رہے کنا زور دا ٹول و نزیات عبادت مشرکینوں دا غواو دا سخی کرے دا دا زردشتیان و پاقیدوں کے مشتا دا دا اندوانو پا کتاب کے مشتا اندوانو کتاب دے وید اندوانو دے مشران تمہاری مجلتا ای خو غوانا خوڑا دا غوا تا مور ہوئی کر دا غوا عبادتو نم گئی ای کتاب کی لکلی دی پوید کتاب کی لکلی چه دا ازمہ کچرے دا غوئی پخکربان عباد دا تا اس نمولیانو سوئے دو وی دا زمان پا کتاب کی لکلی ستا کتاب نوے مڑا دے ملک ستا گاونڈیانو سیدل اندوان سب بعد خلق غلط سوئے نخپل کتابو نو کیا گا عقیدہ و لکلی چا دورت الماسپخین کی لکلی دورت الناسین کی لکلی اگر دا خدایی مسئلہ چه دا غوئی پخکربان عباد دا اخکر ستڑی شی نمبر دا بیا زلزلہ بکی رہا شی پوش نا نا حضر ہوں یو حکمت فرے استاز ہو ناغبے نا مرض دے امیانو مطلب بلو خو خبرت غلط شوا دی مطلب دا ہو چی دا دنیا پا زمیدارہ عباد دا زمیداری پا غوئی کی نو دے خلقو دے پلی شیج روڑ دا دا فران پا وقت کم کی دا قبطیانم کاؤ فرانیانم کاؤ بنی اسرائیل میں جو کڑے روس تو کر نو چرال انداز یو قوم پدے بانے اختو یا کفون من جوران شو
عبادتونه به کول طوافونه به کول دا عبادت د غواز خصو مفسرین لیکي دا عبادت کانو يرقصونا حولهم سجده بهم لگول نو گڑا بهم کول چاپیرا بگردیدل دا گڑیدل او دا دم دستو دا زمو یاد دی اندوانم وقفت درمسالون کے کول دا عبادت تے دو جنم چشتیان نتپوس کی بازی چشتیان پیرانی آئی دمبڑا دوپڑا باجاوی چھ پتی گورے اللہ پی جندلی کی وارا حضب اللہ پتی بانے اللہ دا خو نپی جندلی کی پری خو لری کی گی دا خو گناہ دا سو چشتیانو دا دین برباد ناغی ویل موسیٰ علیہ السلام تا اے موسیٰ جلنا الہن کما لہو مالہا مولم دا سے الہ جوڑ کا لگا سنگ چھدے خلق و الہ دے مالک کدھر دو کالا شاید کی بل یونیم کال مخ کے امام کعبہ سر خبر اکول دا کعبہ شریف امام چھدے عبداللہ ابن سبیل سکاگت تقریر کرو آگئی تمگا ناس تو بے زم علموں ماں نماز تفوز کچھ پدی بانے دا خلق کافر شلو کنا کافر شیو خون دی کہا خیر بار صورت ماوی اجال دی زکن دی کافر چی دی پیغمبر توئی چی ٹک دا مون خوزان الہ نجو خوچ ترال جوڑ کے نبیاب عبادت کو خبر خودی تابید نبی کر خود دمرا چی ہو جہل پکے رہے نا پوئی دا غوہ کی عذر دے کتاب ہوتا نہیں راغل دری عقیدہ دادا چی اللہ تعالیٰ دا مخلوق سر مشابہ رہے زکیوی چید ارکل ددی لاش ترے دیو تسیجدے لگئی نئے موسیٰ مونگ دا پارم دا سی یو الہ جوڑ کا چی مونگ تم سیجدے لگئوں تا خبر سامیری اور ازلے آگا سامیری شیر دا خو شوقیان دی خوا غرگ چی موسیٰ پڑھڑا شی دا کار بزاو کا ماشا لگیاو کو کار خلقی پا گند اختک حدیث کرا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ چکل فتح کڑا کافران کمزور ایشول وی شرل دے خلق اسلام رو نوی مسلمانانو پرے کے اعلانو شو چستا سو خواہ کے حنین دے وادی حنین کسوہ عرب تتری طوائف طرف تشیزی گرہ مشرقی جانے حد تکی سقیف و حوازن و سیدل دائی سر جنگ دے خزائی چیزو غزار نوی خلق مسلمانانو عغیم جذبہ ہوئی بس مگمزو ارگلے چی لار پلار کی یو ونا زرا ونا آگا ونا کی طریقہ داوان چی پوخا دا مشرکانو دا جاہلیت والا طریقہ داوان چی آئی با جنگ کوئی خوی بل سر با جنگو نا کل نقبلی توری بید آئے سانگی تا ویزان دیکھڑے آئے ونی سانگی تا یو گھنٹا دو گھنٹی اور رز با اور پوری ویزان داوان بیا به تراواغه څه چې زمات توره کې اوس برکت پیدا شه دا برکتی ونه ده کېری شي چرته او پیر سے بیا بل چاته منسوب کړو شاید له ونه لاندې ناس تکړه دا برکتی ونه ده ارګلې چې دیا غوونه له اورسې دلکان دا خو نه مسلمانان دي لا قران ایمنه دی اورېدل بعض کسانو نبی صلی الله علیه وسلم ته اجل لنا ذاتانو اتن کما لهم ذاتانو ات اے نبی مولم داس یوونه ته مقرر کړم ځان نه مقرر مستطاب مونږ له یوونه مقرر کا چې مونږ ور پورې خپلې وسلې او ځان دو خپلې توري تماشې ور پورې ځان دو چې پکې برکت پیدا شي کنه لکه چې دغه خلکو ونشتا ګور دا یې پورې نه ځان دی مشرکان خو نه دي کړ دلیل پرې باندې چې کوم مشرکانو سوونه جوړې کړې چی دا پلان کیا ونا دا پلان کی بابا دا دے للان دے ناس تکڑے دا اور پرے کی برکات تی دا دے للان دے ناس تکڑے دا یا کلا بازے گٹھائی چی پتے زبانی اور پیر سیب کے ناس تل کڑی دی رازے شیر تکیرو چی مون کے خیر و برکات رائشی اور جتونم پورے شی دیتوی دا برکات ونے جوڑا وال دا برکات گٹھ جوڑا وال قرآن کریم کی فرمائل تبارک تبارک الذی بید المل برکتون والا خو صرف یو اللہ رے برکتون داغ پنمون کی ردا پا صفتون کی ردا پا کلماتو کی ریم اگر برکات ورکون کرے بلونا برکت نشی ورکولے بلا گٹا سے برکات نشی ورکولے برکات سی چالا فیدے ورکول دا چانا سے ٹکر لرکول دا سک نشی کولے بل دا یو اللہ پہ خلق دیا سوالوں نے کی چولے دا حج لج خلق لرشی عمرے لرشی حد کی گٹ دا کعبہ کے یو گٹا لگے دلے دا حجر اسود ورکوئی اسے ڈیرا بند کرے لگا وند کے خکاری وہ جا خلق ہوڑے نا پوئے دی کرنے دیبتی پوخا غلا کولا خا نا گٹھے نا بیسے سیزونا دا کول چیزان سر جیب کی اکدم خا نا بیا غی بند کرنے لگا وند کی صرف دا خلے دا بارا لگزے بائے کی خالی پر حجر اسود نولا گٹھے چی منگخ کولو سواب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی جواب کرو صحیح حدیث کی راجی کل چی گٹ اخول کرانو عام مخاطبین ہوتا ہے خطاب حکم دائی پا مخ کی بانے دے گٹ ہیتا ہے واللہ انی لعالم انکا حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتو کما قبلتو قسم پا لاز پویگم چھتو یو گٹ ہے نفع ضرر ستا پا اختیار کی نری نہ مریضان جوڑو لشے نہ چال خیر ورکو لشے دس معاہدین صحابہ آ گٹا چی حدیث گرائی چی جنت نراغ لے دا گٹا نا چی دا خوال نتا سراغ سے لے پیو قبر مغس لگو لے دا بیازان پوری خلق مگی چی دا برکت گٹا ہے جنت گٹا خنو خلائے بیا صلاح خلق اعتراض کی کر آگو یہ خلال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابی داری دا کمونگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویلی دلے ستاپ اخکلو لو مغمتن اخکلو لے مو خدا دے شنڈو پزے بانے شنڈ ایک دوخ پل اللہ دے تاس توفیق در کی رائے پس سی عقیدہ مو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کو نور گٹشتا ونے وے دا کعبے ٹولے گٹشتا چرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلزے ننے خول کرے نمگے نخولو دیویلو چمو لدا سی اولا مقرر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے والے تاسم چرت بنی اسرائیل شویخا تشبیح غار ہے نمارس کا چدا تشبیح کول داد یہودیان و داسیو بنی اسرائیل عادت شورو دین مخ کی شورو نسواراو پا انگریزانو کی مراغے اغیوی دا عیسیٰ علیہ السلام چرے دا بندن نے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام بندن نے سمرا عقیدی چی دائی دائی طول نچوڑ دارے اگر تاریخ دائی دادا اللہ تعالی شکل دے چی مونگل آگل دے حلول ورد ہے اتحاد ورد ہے اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام پر شکل بائے مشابہ شہر دے نمون تراخ کار شہر دا بے اللہ بار بار فرمائل کافر دی کافر دی لقد کفرا جسوگ دا عقیدہ ساتھی نو دارنگی مطلب دارا ہوا دادا کفر دا شرک یو ابتدائی اندر پائی دخا چیزا اللہ تشبیق دا مخلوق سرور کی اللہ فرمائے فلا تضربو للہ لمسال ولین اللہ یعلمو انتم لا تعلمون دلتا مفسرین لکھلی تفسیر کبیر کی لکھی بیان القرآن کی مولانا اشرف علی لکھی رد پائے خلق بانے غلط عقیدے ساتھی سوئی یرو گور دے کوٹے تا بغیر دا پونا نہ سو خطیشی نہ یار دے وزیر صاحب تا افسر صاحب تا بغیر دے وسیلے سپارشی نہ سوکھ لیشی نہ نشیت لے کر نو بس دا سے اللہ تعالیٰ تم بغیر وسیلے نہ سوکھ نشیت لے ہوئی نہ اللہ دی آیت کی فضیرت کی چتا اللہ دے چا سر مشابہ کا خیال ہو گا فکر تا اللہ دے کوٹے سر مشابہ کا اللہ نے پاکستان یا وزیر سر مشابق چاہا وہ سلے تو محتاج جستا تعارف بکی اور توسا مینت بورت کئی اللہ جواب کی ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کو پار سیزبان ہے پوئے رہے یہ غریب بندر ہے شورت جاڑی نشپی جاڑی اللہ یہ پیجنی شدہ زما بندر ہے دے اجدیش تشو زیوالا تعارف کما تبولو کے چی اللہ دستا غپلان کے بندر ہیں اللہ پی جنی پخلا غدی تھن محتاج اللہ فرمائی تا تو نہ پوئے گئے نئے پویا ددیو جنتا سو وسیلو تا محتاج ہے. وزیر صاحب لتولی وسیلہ بوزے زکر چاہتا نہ پیجن ستاجت نہ پیجن ناغا دوست بورتا قیزاو کی گا ما عرض کرو مخی ما تفصیل پا مسئلہ دا وسیلے اکڑے رائے کیسر حجی صاحب سرشتا مو وسیلو نے انکار نکو وسیلے کسی شرعیشتا سبکی غیر شرعیشتا سبکی سنت وسیلیشتا سبکی بیدرشتا نہ ٹول قسم وسیلی منو نہ ہر قسم نے انکار کو بلکہ تقسیم نے بکے ہر چیز کے کہنا دی دیسی مرئی سیلی حسلیم بکشتا لیکن کما وسیلہ چی پدی بنا دا قرآن کریم کیا غلط مشرکان طریقے ذکر کرے ہوگا آئی قرآن کریم کی رائی بارہ کی فرمائی ما نعبدہم من لا لیقربونا اللہ زلفا سورہ زمر کا اگی تو ویل شو تاسو د لات سخی سے لات کے اس سخی سے وہ حبل شہید سے مثلا دادی توافون والے کو ہے دادی لو غلافون والے روڑے دی تو نظرانی شکرانی والے پیش کا ہے دی تو رامدت شو لوائے دی تو سجدے والے کا ہے دس معبودان دی دس خدایان دی سے حقیب نہ توبہ منہ خدا خدایان نہ آئے چاہے مشرکین عرب اگر مونگا بندگی نہ کہو ددی مگر دی دا پارے کو چمونگا اللہ تعالیٰ تنز دی کی لیو قربو نا اللہ زلفا مشرک دے تنو ایش اللہ نمائی اللہ منی دا اللہ سے صفتو نمائی گور دا غیات کی سری ثابت تا اللہ تزان نز دے کی فلار غلطہ کڑے دخا کی راہ کی تو میرا بھی بھت ترکستان اسا ساجی سے ہوئی اسڑے روان ہمائی تو چرت دے حج لزم ایماتی چیزا ہوتا ترکستان تراوانے لار دے غلط تکڑے مشرک بے دیتی لار غلط تکڑے کنی مقصد خرے مقصد سر اللہ تعالیٰ تنزی کرتا و ثواب آسلون جنت آسلون وطوائے لار دے ٹکے کرنا لار صدا قرآن کریم لار صدا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت دیوان اخپل لار ٹکے پدی بانی چکم وسیلہ یا مانا پدی سر چکم تقربی اللہ تا بزان نیز دے کوا لیو قربونا اللہ زلفا نو دا عقیدہ دا شرک والا پا باب دا وسیلہ کی عملی وسیلہ تو ہے تقویت الایمان کی لکھی چکو دی دنیا کی او سڑی سے جرم کڑی ہے ساجتی